As 2:10, o ranking de Xangai, que avalía as mellores universidades do mundo, deixa moi ben parada a Facultade de Veterinaria do Campus de Lugo. De feito, esa facultade é un dos puntais da propia Universidade de Santiago de Compostela. Veterinaria e Lugo figura entre as 75 mellores do mundo no seu ramo, nesa lista que, por certo, avalía 5.000 centros de 96 países. Tamén está entre as 5 mellores de toda España. Todo un éxito de xestión. Gonzalo Fernández é o decano de Veterinaria.
El reconocimiento principalmente actividad investigadora, ¿no? O ranking de Shanghai tiene varios indicadores, pero bueno, la mayoría son de relacionados con la investigación y el prestigio de investigación en las áreas de cada universidad. Muchas universidades en el mundo están en los 75, pues para una facultad española pues es muy importante.
¿Por qué? Como se chega a este nivel de excelencia? Evidentemente, non é froito da casualidade, nin da improvisación. É o resultado dunha coidada planificación. Neste momento, Veterinaria e Lugo ten 16 grupos activos de investigación.
Temos unos 16 grupos de investigación, unos 6 de referencia competitiva, que é un marchamo que establece a Xunta de Galicia para os mellores grupos de investigación. Temos tamén de potencial crecimiento, que sería o seguinte escalón, ¿no? E que realiza unha actividade investigadora moi importante.
Arredor de 700 persoas cursan os seus estudos na Facultade de Veterinaria de Lugo e entran arredor de 110 novos alumnos cada ano. A metade dos matriculados non reside na comunidade autónoma. Que tira, entón, da matrícula fora de Galicia? Que chama a atención? Básicamente, o elevado nivel das súas clases prácticas.
Temos máis ou menos un 50% de alumnos que non son da comunidade autónoma. De toda España, bueno, tamén temos de Sudamérica, de Europa, principalmente. Coller unha facultade pois é unha cousa que uno debe pensar antes de facer un estudio, ¿no? Eu falo a veces con xente que ven de Italia, de outros países, eles chaman moita atención o nivel de prácticas que ten, ¿no?
A Facultade de Veterinaria, a Universidade de Santiago de Compostela, neste caso, ten un acordo coa Deputación de Lugo que permite que os seus alumnos dispoñan dunha granxa experimental, unha granxa de formación, no concello de Castro de Rei. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. Seguimos con grandes claros, eso sí, baixan moito as temperaturas. A mínima esta mañá quedase en tan só 6 graus. A máxima non pasará de 14 a primeira hora desta tarde. Chega o frío. Mañá será peor. O mércores, a máxima non pasará de 11, segundo a previsión de Meteo Galicia. Lugo non terá alta velocidade, é algo que vimos repetindo dende hai anos. De que discuten entón os partidos políticos? Da velocidade a que circulará o ferrocarril que conectará a nosa cidade con Ourense. Por ali, por Ourense, si pasou AVE. O ministro de Transportes, Óscar Puente, falou de lanzadeiras que circularían a uns 200 km por hora. O clúster da Función Logística de Galicia desminte esa información. As obras que está a executar a DIF neste momento, que por certo costarán uns 600 millóns de euros, é unha inversión importante, non redundarán nunha reducción significativa dos tempos da viaxe. Iago Domínguez é o xerente do clúster.
Revisando a situación actual da infraestructura e revisando os contratos que estaban en vigor e os que públicamente estaban planificados, e o que vimos é que, bueno, pues que vai ser unha mellora da infraestructura en canto a súa seguridade e en canto a súa modernización en determinados puntos, pero o principal limitante a hora de falar de velocidade ferroviaria, o principal limitante é o trazado, e os cambios no trazado van ser mínimos. E é esa, básicamente, a explicación de por que os tempos de percorrido non se van ver especialmente alterados.
Imos ver, nin hai variantes, nin se actúa sobre o trazado, e aí está a clave. As obras permitirán que a liña sexa máis segura e probablemente bastante máis cómoda. Pero este organismo aclara que se non hai algún tipo de actuación nese ámbito, no ámbito do trazado, dificilmente se baixarán os tempos de desplazamento entre Lugo e Ourense. Iago Domínguez.
De nosa perspectiva, nos non tendo un equipo de enxeñeiros, desde a nosa perspectiva de usuario, por lo que estamos falando, por la información que temos recolectado entre expertos no tema, todos nos parecen indicar que non, que efectivamente non, si non hai novos trazados, o impacto nos tempos vai ser mínimo.
E esta información, evidentemente, ten o seu eco no ámbito político. O Partido Popular pide aos socialistas que se disculpen cos lucenses. Por qué? dignos populares por mentir. O deputado no Congreso Jaime de Olano lembra que a viaxe a Ourense durará prácticamente o doble do que dicía hai unhas semanas o presidente da Deputación, José Tomé.
De los 45 minutos que afirmaba que duraría el trayecto, a la hora y 22 minutos que afirman los técnicos del sector que van a durar una vez finalicen las obras en el tramo Lugo-Ourense. Por eso desde el Partido Popular de Lugo exigimos, ante este nuevo intento de engaño por parte del señor Tomé a los lucenses, le exigimos que pida disculpas públicas a todos los vecinos de la provincia de Lugo. El informe afirma, sin lugar a dudas, que sin las variantes de Rubián y Ospeares Canaval no hay reducción de tiempo significativo.
Pois así están as cousas. Temos que dar conta tamén de dúas novas moi negativas. Dúas persoas, dous homes, foron detidos nas últimas horas aquí na cidade de Lugo por casos de violencia machista, por agredir dun xeito ou doutro as súas parellas. Nun dos casos, ademais, foi un dos fillos da vítima o que chamou de madrugada á policía local para avisar de que estaban a agredir a súa nai. Ambos foron detidos pola policía local, trasladados a dependencias policiais, onde se instruen dirixencias, o dito, por dous casos de violencia machista. Máis asuntos. A Ribeira Sacra recibía nos últimos días a visita dunha importante e destacada crítica internacional de viños. Por aí van os tiros. O Consello Regulador trata de posicionarse nun mercado de calidades medias e altas. Para iso, pretende que algún dos críticos máis importantes do mundo visite a Ribeira Sacra, que probe os seus viños e vexa a singularidade que existe na súa elaboración, a chamada viticultura heroica, o cultivo en bancais. Trátase de proxectar a súa imaxe nos mercados nacional e internacional. Explicou uno aquí na COPE o presidente do Consello Regulador, Antonio Lombardía.
Que estamos xa apostando moi fortemente por produtos xa de para mercados de calidades medias e altas, un pouco xa escapando digamos do máis clásico, non do viño xoven, que realmente é o viño que demanda o mercado galego, pero queremos tamén un pouco que haxa visibilidade a nivel mundial e para ese tipo de mercados se necesitan outro tipo de elaboracións e estes prescritores precisamente buscan a nosa singularidade.
O que é evidente é que a Ribeira Sacra e os seus viños teñen moito potencial. Un sumiller de tanto prestixio como Ferran Centelles dixo que probablemente é unha das tres denominacións españolas que despuntarán nun futuro próximo, Lombardía.
Como dixo Ferran Centelles, que éramos unhas das tres deos de España que van a despuntar no futuro e eso, en ese traballo estamos. No? Primero que vexan, que nos conozcan e despois que transmitan ese mensaxe.
Nesas anda agora a Ribeira Sacra, sen esquecer que a colleita deste ano xa está nas cubas, que tamén hai que atenderlle. Tamén che contamos que mañana a Catedral, ás 8, haberá un acto promovido pola Diocese de Lugo, o descubrimento dunha placa para conmemorar a renovación dun dos grandes privilexios da Catedral de Lugo, a indulxencia plenaria cotidiana e perpetua para todos aqueles que visiten con fe o templo todos os días do ano. Se en Vigo o acendido do alumeado de Nadal marca o inicio das festas, en Lugo a referencia é o Belén de Begonte. Este ano estará aberto 2 meses. Será inaugurado o 30 de novembro e pechará o 1 de febreiro. Este ano a inauguración corre a cargo do conselleiro de Educación, Román Rodríguez. O día 30 procede coa lectura do prego.
Que eu recorde, primeira vez que o facemos dentro do mes de novembro para aproveitar ben ese tempada que decimos de 2 meses de Nadal. E pecharemos o 1 de febreiro. Creo que tamén é a primeira vez, pero necesitamos o tempo para atender todas as demandas que se van presentando. E o pregoeiro vai ser o conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades da Xunta de Galicia, Román Rodríguez, un home ben sellado a Begonte, un home da Educación, un home que nos ten demostrado un agarimo especial.
E escoitas, mediodía en COPE Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros. Seguimos contando todo o que te interesa. Moi boa tarde para todos e todas.